มนุษย์จะบำรุงชีวิตด้วยอาหารสิ่งเดียวหาไม่ได้แต่บำรุงด้วยพระวจนะทุกคำซึ่งออกมาจากพระโอษฐ์ของพระเจ้า
พระคำคือชีวิต
ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการพระคำพีทางอากาศ
สวัสดีครับรายการพระคำพีทางอากาศจะเสนอโดยผู้ประกาศข่าวประเสริฐเราอ่านและศึกษาคัมภีร์ไบเบิลหรือพระคริสต์ธรรมคัมภีร์แบบอธิบายมีบริบทของพระธรรมเล่มนั้นที่ศึกษาขณะนี้ก็ศึกษาพระธรรมหนึ่งพงศาวดารเมื่อวานนี้ได้พูดถึงคำนำแล้วก็ดูที่โครงสร้างอ่านและศึกษาหนึ่งพงศาวดารกับบทที่1ถึงบทที่9กับบทที่1ถึงบทที่9เนี่ยหัวเรื่องหลักคือสัมมโนครัวเชื้อสายนะครับ9บทแรกนี้ก็เป็นสัมมโนครัวเชื้อสายและในหลายด้านอันนี้ก็เป็นตอนที่น่าทึ่งที่สุดตอนหนึ่งในพระคัมภีร์นะครับรายละเอียดคุยไปแล้วเมื่อตอนที่แล้วนะครับแล้วก็มาถึงบทที่9นะครับบทที่9เริ่มด้วยข้อความสำคัญที่เกี่ยวกับการรักษาบันทึกลำดับพงอันนี้ไว้นะครับข้อ1บอกไปที่เหลือนะครับตั้งแต่ข้อ2ของบทที่9นี้ก็เน้นที่เผ่าเลวีอิสราเอลนั้นมี12เผ่านะครับและที่เหลือของบทที่9นี้ตั้งแต่ข้อ2ไปเนี่ยจะเน้นที่เผ่าเลวีครับเราจะมาดูในรายละเอียดนะครับข้อ2บอกว่าฝ่ายพวกแรกที่เข้ามาอาศัยในที่กรรมสิทธิ์ของเขาอีกในบรรดาหัวเมืองของเขานั้นคืออิสราเอลพวกปุโรหิตพวกเลวีและพวกคนใช้ประจำพระวิหารนี่หมายความว่าพวกแรกในอิสราเอลเนี่ยเป็นเผ่าเลวีปุโรหิตก่อนคนที่รับใช้พระเจ้าแล้วก็คนเลวีนะครับไม่ใช่ทุกคนในเผ่าเลวีได้เป็นปุโรหิตนะครับเชื้อสายของอาโรนได้รับใช้เป็นปุโรหิตคนอื่นๆก็เป็นเหมือนนักการในพระนิเวศนะครับแล้วก็มาถึงคนใช้พวกเขาอาจจะเป็นทาสนะครับสงสัยกันว่าสมัยนั้นอิสราเอลมีทาสหรือไม่คิดว่าพวกเขามีครับแต่ทาสนั้นไม่ใช่เป็นคนอิสราเอลครับมีบันทึกจากประวัติศาสตร์และในพระคัมภีร์ก็บอกว่าคนกิเบโอนกลายเป็นทาสพวกเขาถูกใช้เป็นคนใช้ในพระนิเวศนะก็คงจะกวาดถูนะทำความสะอาดเครื่องใช้ต่างๆอะไรทำนองนี้นะครับบทนี้ก็มีอีกข้อหนึ่งที่น่าสนใจครับคือข้อ33ต่อไปนี้เป็นนักร้องคือหัวหน้าตระกูลคนเลวีผู้อาศัยอยู่ในห้องในพระวิหารไม่ต้องทำการปรนิบัติอย่างอื่นเพราะเขาอยู่เวรทั้งกลางวันและกลางคืนแสดงว่ามีการร้องเพลงกันมากเนี่ยนำโดยคนเลวีบางคนในอิสราเอลครับมีการพัฒนาด้านดนตรีอย่างมากดาวิดสนพระทัยในดนตรีเป็นพิเศษที่จริงพระองค์เป็นนักร้องเพลงสดุดีที่ไพเราะและก็ทรงแต่งบทเพลงสดุดีส่วนใหญ่นะครับในพระธรรมสดุดีบทนี้ก็จบด้วยวงวานของกษัตริย์ซาอูลโดยบันทึกถึงซาอูลและโยนาธานโอรสของพระองค์ครับเป็นสิ่งที่น่าทึ่งมากบทที่9สิ้นสุดสัมมโนครัวเชื้อสายของหนังสือพงศาวดารนะครับมันเป็นบันทึกเชื้อสายที่ยาวที่สุดในพระคัมภีร์และไม่มีอะไรเช่นนี้ในวรรณกรรมหรือประวัติศาสตร์ในโลกนี้นะครับมันเริ่มต้นด้วยอาดัมแล้วก็ไปถึงพระเยซูคริสต์เริ่มต้นด้วยอาดัมคนแรกแล้วไปถึงอาดัมคนสุดท้ายครับบันทึกเชื้อสายที่ยิ่งใหญ่ที่สุดเท่าที่เคยมีอยู่บอกให้ทราบว่านะครับเราทุกคนมาจากต้นกำเนิดเดียวกันแน่นอนครับไม่มีใครในสมัยนี้สามารถย้อนเชื้อสายบรรพบุรุษไปจนถึงอาดัมได้เพราะว่าบันทึกนี้ถูกทำลายไปแล้วเมื่อติตัสแม่ทัพโรมได้เผาพระวิหารในกรุงเยรูซาเล็มเมื่อปีคริสตศักราช70นะครับแต่สามารถบอกได้กว้างๆว่าเราสืบเชื้อสายมาจากอาดัมพวกเราหลายคนก็มาทางยาเฟตบางคนมาทางฮามและบางคนก็มาทางเชมครับซึ่งก็ขยายมาเป็นคนชาติต่างๆในภายหลังแต่ต้นตระกูลนะก็มาจากอาดัมสิ่งที่น่าสนใจและสำคัญก็คือว่ารายชื่อที่ข้ามไปในบันทึกนี้นะครับย กตัวอย่างเช่นคาอินและครอบครัวของเขาไม่ได้บอกถึงเลยนะครับเชื้อสายของเขาสิ้นสุดไปพวกเขาถูกทำลายเพราะน้ำท่วมโลกตามที่บันทึกไว้ในปฐมกาลบทที่7นะครับในสายพระเนตรของพระเจ้าพระองค์จัดคนไว้ว่าทุกคนทำบาปและเสื่อมจากพระสิริของพระเจ้าในพระธรรมโรมบทที่3ข้อ23มีข้อเท็จจริงสากล3ประการเกี่ยวกับมนุษย์ทุกคนนะครับคือ1อาดัมและเชื้อสายของเขาทุกคนต้องตายเกิดมาก็แน่นอนครับทุกคนต้องตายในปฐมกาลพระเจ้าตรัสว่าในวันใดที่เจ้าขืนกินเจ้าจะต้องตายแน่ปฐมกาลบทที่2ข้อ17อย่างไรก็ตามพระเจ้าไม่ได้สร้างมนุษย์เพื่อให้ตายแรงเริ่มนะครับพระคัมภีร์บอกให้ทราบว่าเพราะคนคนเดียวและความตายก็เกิดมาและความตายก็ได้แผ่ไปถึงมวลมนุษย์ในพระธรรมโรมบทที่5ข้อ12นะครับและยังบอกว่าคนทั้งปวงต้องตายเกี่ยวเนื่องกับอาดัม1โครินธ์บทที่15ข้อ22และมีข้อกำหนดสำหรับมนุษย์ไว้แล้วว่าจะตายครั้งเดียวเฮบรูบทที่9ข้อ27นะครับมองอีกมุมหนึ่งนะโลกนี้นะเป็นเหมือนสุสานขนาดใหญ่ก็ได้นะครับดาวิดตรัสว่าก่อนสิ้นพระชนนะเรากำลังจะเป็นไปตามทางของโลกนี้แล้วใน1พงศ์กษัตริย์บทที่2ข้อ2นะครับถนนทุกสายนำไปสู่สุสานสดุดีบทที่23ข้อ4แม้ข้าพระองค์จะเดินไปตามหุบเขาเงามัจจุราชเป็นภาพของมนุษย์ที่กำลังดำเนินชีวิตอยู่ครับความตายท่องไปทั่วโลกเหมือนกับสัตว์ร้ายและความตายนี่มี3ประเภทนะครับคือความตายฝ่ายร่างกายความตายฝ่ายวิญญาณและความตายนิรันดร นะครับอาดัมไม่ได้ตายฝ่ายร่างกายจนกระทั่ง900ปีต่อมาครับหลังจากที่กินผลไม้ต้องห้ามแต่เขาตายฝ่ายวิญญาณทันทีความตายหมายถึงการแยกออกการตายฝ่ายร่างกายหมายถึงการแยกออกของวิญญาณจากร่างกายความตายฝ่ายวิญญาณหมายถึงการแยกออกของมนุษย์จากพระเจ้าและความตายนิรันดรหมายถึงการแยกออกของมนุษย์จากพระเจ้าชั่วนิรันดร์นี่คือนรกที่พระเจ้าไม่เสด็จไปไม่มีพระพรไม่มีความเมตตาหรือความรักของพระเจ้าที่นั่นข้อเท็จจริงประการที่2นะครับอาดัมและเชื้อสายของท่านเป็นคนบาปพระเจ้าตรัสกับเราทุกคนนะว่าทุกคนทำบาปข้อพิสูจน์ของพระคัมภีร์นี่คือว่าทุกคนต้องตายพิสูจน์โดยทุกคนต้องตายครับในอาดัมทุกคนต้องตายทุกคนทำบาปในอาดัมอับราฮัมเป็นคนดีครับแต่อับราฮัมได้ทำบาปอิสมาเอลเป็นหลักฐานของสิ่งนี้คาเลบเป็นคนดีและโดดเด่นแต่ท่านมีภรรยาน้อยหรือภรรยามากครับคือเมียน้อยว่าอย่างนั้นและบาปได้ขับไล่มนุษย์ในปัจจุบันนี้ให้ห่างจากพระเจ้ามนุษย์ต่อสู้กับพระเจ้าอย่างเปิดเผยครับเขาได้ไปให้พ้นจากพระพักของพระเจ้าเหมือนกับคาอินอิสยาห์บทที่59นะเป็นบทที่ว่านะด้วยคนบาปนะคนบาปทุกคนต้องอ่านนะในข้อ2ของอิสยาห์บทที่59บอกว่าแต่ว่าความบาปชั่วของเจ้าทั้งหลายได้กระทำให้เกิดการแยกระหว่างเจ้ากับพระเจ้าของเจ้าและบาปของเจ้าทั้งหลายได้บังพระพักของพระองค์เสียจากเจ้าพระองค์จึงมิได้ยินอาดัมและเชื้อสายของท่านเป็นคนบาปแยกจากพระเจ้าความบาปนี่เหมือนแส้นะเหมือนแส้ความเจ็บป่วยภัยพิบัตินะซึ่งได้ระบาดในหมู่มวลมนุษย์ทุกคนทำบาปแต่มีข้อยกเว้นหนึ่งครับองค์พระคริสต์ไม่ต้องตายเพราะว่าพระองค์ไม่ได้ทำบาปนะพระองค์ท้าทายศัตรูของพระองค์นะครับไม่มีผู้ใดในพวกท่านหรือที่ชี้ให้เห็นว่าเราได้ทำผิดยอห์นบทที่8ข้อ46นะครับไม่มีใครทำได้อย่างพระองค์เนี่ยพระองค์ตรัสว่าไม่มีผู้ใดชิงชีวิตไปจากเราได้แต่เราสละชีวิตด้วยใจสมัครของเราเองเรามีสิทธิ์ที่จะสละชีวิตนั้นและมีสิทธิ์ที่จะรับคืนอีกจากพระธรรมยอห์นบทที่10ข้อ18ยกเว้นพระคริสต์นะยกเว้นนอกนั้นตายนะครับคือมนุษย์เกิดมาต้องตายแล้วครับข้อเท็จจริงประการที่3ก็คือว่าอาดัมและเชื้อสายของท่านได้รับพระเมตตาจากพระเจ้าในพระคัมภีร์ครับมีเรื่องของเอโนก เอโนได้รับความรอดเพราะเหตุใดครับเพราะความเชื่อนะครับโนอาเป็นคนดีครับแต่ท่านไม่ได้รับความรอดเพราะเหตุนี้แต่รอดเพราะความเชื่อนะครับโนอาได้เตรียมสร้างเรือเพื่อช่วยครอบครัวจากเหตุการณ์น้ำจะท่วมโลกนะครับอับราฮัมเป็นคนดีครับแต่ท่านก็ทำบาปอับราฮัมเชื่อพระเจ้านะครับและพระองค์นับว่าท่านเป็นคนชอบธรรมที่จริงดาวิดเป็นคนยิ่งใหญ่ของพระเจ้าแต่เรารู้ว่าดาวิดก็ทำบาปพระเจ้าเมตตาดาวิดพระเจ้าเปี่ยมด้วยพระเมตตาครับอาจารย์เปาโลบอกกับชาวเอเฟซัสว่าแต่พระเจ้าผู้ทรงเปี่ยมด้วยพระกรุณาเพราะเหตุความรักอันใหญ่หลวงซึ่งพระองค์ทรงรักเรานั้นถึงแม้ว่าเมื่อเราตายไปแล้วในการบาปพระองค์ยังทรงกระทำให้เรามีชีวิตอยู่กับพระคริสต์ซึ่งท่านทั้งหลายรอดนั้นก็รอดโดยพระคุณจากเอเฟซัสบทที่2ข้อ4ข้อ5และอากาธุเปโตรได้บอกไว้นะครับสาธุการแด่พระเจ้าพระบิดาแห่งพระเยซูคริสต์เจ้าของเราผู้ได้ทรงพระมหากรุณาแก่เราทรงโปรดให้เราบังเกิดใหม่เข้าสู่ความหวังใจอันมีชีวิตอยู่โดยการคืนพระชนของพระเยซูคริสต์1เปโตรบทที่1ข้อ3พระเจ้าทรงทำให้เชื้อสายของอาดัมสามารถรับความเมตตาจากพระองค์นะครับผู้เชื่อศรัทธาได้รับพระเมตตาจากพระเจ้ามีใครที่ยังไม่ได้รับนะมีอยู่แล้วนะสำหรับทุกคนนี่คือความเป็นจริงสารประการนะครับแล้วก็เราจะพบนะในสามัญครัวเชื้อสาย9บทแรกนี้นะครับ1พงศาวดารเนี่ยเป็นสามัญครัวเชื้อสายของอาดัมมนุษย์ทุกคนก็อยู่ในเชื้อสายนั้นครับเรามาจากเชื้อสายเดียวกันเราทุกคนมีธรรมชาติบาปเราทุกคนเสมอภาคกันเกิดมาเท่าเทียมกันคือเราเกิดมาทุกคนทำบาปและเสื่อมจากพระสิริของพระเจ้าและความรอดนะเป็นของมวลมนุษย์ทุกคนในตอนนี้ด้วยครับต่อไปเป็นบทที่10บทนี้หัวเรื่องหลักสมัยของซาอูลที่นี่ครับเราเห็นความแตกต่างที่พระเจ้าให้ไว้ในระหว่างหนังสือหรือพระธรรมซามูเอลนะครับพงศ์กษัตริย์และพงศาวดาร3เล่มนี้ครับแตกต่างกันในพระธรรมซามูเอลมีเรื่องของซาอูลมากมายที่จริงเนี่ยเรื่องทั้งหมดของพระองค์ปรากฏที่นั่นนะครับเมื่อมาศึกษาพระธรรมพงศาวดารเป็นมุมมองของพระเจ้านะเราพบเพียงบทเดียวนะที่เหลือของ1พงศาวดารเนี่ยเป็นเรื่องเกี่ยวกับดาวิดแล้วก็ไปถึง2พงศาวดารก็ว่าด้วยเรื่องวงวานของดาวิดนะครับดาวิดเป็นหัวเรื่องหลักไม่ใช่ซาอูลซึ่งเป็นมุมมองของมนุษย์ซาอูลมีตำแหน่งสำคัญนั่นคือเหตุผลที่น่าแปลกใจที่มีเพียงบทเดียวที่บอกถึงซาอูลในพระธรรม1พงศาวดารในบทที่10นี้บอกถึงอะไรครับพระเจ้าตรัสถึงผลงานยอดเยี่ยมของซาอูลหรือไม่ไม่ใช่ครับการงานไม่ทำให้พระเจ้าทรงประทับใจบทนี้ไม่ใช่เกี่ยวกับงานของซาอูลแต่เกี่ยวกับการสิ้นพระชนและการถูกประหารของกษัตริย์ซาอูลต่างหากเมื่อเราศึกษาพระธรรม1และ2ซามูเอลนะครับเราพยายามจะดูว่าใครฆ่าซาอูลหรือว่าพระองค์ฆ่าตัวตายบันทึกในหนังสือเหล่านั้นบอกไว้ในทำนองนี้นะครับซาอูลได้รับบาดเจ็บสาหัสในการต่อสู้กับคนฟิลิสเตียและพระองค์ตรัสสั่งให้คนแบ่งอาวุธของพระองค์ฆ่าพระองค์เพราะว่าพระองค์ไม่ต้องการให้คนฟิลิสเตียสังหารพระองค์คนแบ่งอาวุธปฏิเสธที่จะฆ่ากษัตริย์ดังนั้นซาอูลทรงล้มทับดาบของพระองค์ซาอูลได้สิ้นพระชนม์หรือไม่แล้วชายหนุ่มคนอามาเล็กได้ทูลดาวิดว่าเมื่อเขามาถึงเหตุการณ์นั้นซาอูลยังทรงพระชนอยู่และพระองค์ทรงขอให้เขาประหารพระองค์คนอามาเล็กอ้างว่าเขาได้สังหารกษัตริย์ซาอูลและก็นำมงกุฎและกำไลของซาอูลมาเพื่อพิสูจน์เรื่องของเขาครับกษัตริย์ดาวิดทรงใช้คนไปสังหารนะคนอามาเล็กนะคนนี้นะโดยตรัสว่าที่เจ้าต้องตายนั้นเจ้าเองก็รับผิดชอบเพราะปากของเจ้าเป็นพยานปรักปรำตัวเจ้าเองว่าข้าพเจ้าได้ฆ่าผู้ที่พระเจ้าทรงเจิมไว้ จากพระธรรม2ซามูเอลบทที่1ข้อ16ก็เป็นหัวเรื่องหลักแล้วก็คำนำของบทที่10นี้นะครับคือสมัยของซาอูลมีบทเดียวข้อ1ถึงข้อ3คนฟิลิเตียได้สู้กับคนอิสราเอลและคนอิสราเอลก็หนีคนฟิลิเตียล้มตายอยู่ที่บนภูเขากิโบอาและคนฟิลิเตียก็ไล่ทันซาอูลกับพวกราชโอรสและคนฟิลิเตียก็ฆ่าโยนาธานอาบีนาดับและมาคีชูวาราชโอรสของซาอูลเสียการรบหนักก็ประชิดซาอูลเข้าไปและนักธนูมาพบพระองค์เข้าพระองค์ก็ทรงบาดเจ็บสาหัสด้วยฝีมือของนักธนูพระองค์บาดเจ็บโดยคนฟิลิเตียแต่พระองค์ไม่ได้สิ้นพระชนเพราะการบาดเจ็บหรือเพราะแผลจากธนูนั้นนะครับข้อ4ถึงข้อ7แล้วซาอูลรับสั่งคนถืออาวุธของพระองค์ว่าจงชักดาบออกแทงเราเสียให้ทะลุเถิดเกรงว่าคนที่ไม่ได้พระพิธีเข้าสุนัตเหล่านี้จะเข้ามาทำลบหลู่แก่เราแต่ผู้ถืออาวุธไม่ยอมกระทำตามเพราะเขากลัวมากซาอูลจึงชักดาบของพระองค์ออกทรงล้มทับดาบนั้นและเมื่อผู้ถืออาวุธเห็นว่าซาอูลสิ้นพระชนแล้วเขาก็ล้มทับดาบของเขาตายด้วยดังนั้นซาอูลก็สิ้นพระชนพร้อมกับราชโอรสทั้ง3ของพระองค์และราชวงศ์ทั้งสิ้นของพระองค์ก็ตายด้วยกันเมื่อคนอิสราเอลผู้อยู่ในหุบเขาเห็นว่ากองทัพหนีไปและซาอูลกับราชโอรสของพระองค์ก็สิ้นพระชนแล้วเขาก็ทิ้งบ้านเมืองของเขาและหลบหนีไปคนฟิลิเตียก็เข้ามาอาศัยอยู่ในนั้นเข้าใจว่าเหตุการณ์ตอนนี้ครับเมื่อคนอามาเล็กมาถึงซาอูลสิ้นพระชนม์แล้วนะครับคนอามาเล็กคนนั้นก็รู้ว่าดาวิดและซาอูลทรงเป็นศัตรูกันดังนั้นเขาก็เข้าเฝ้าดาวิดและอ้างว่าได้ประหารซาอูลนะครับแหมหาความดีความชอบแรงจูงใจของเขาคือว่าเขาหวังว่าดาวิดจะให้เกียรติบางอย่างแก่เขาและให้บำเหน็จแก่เขาที่ประหารซาอูลศัตรูของดาวิดเขาไม่คิดเลยนะว่าดาวิดจะทรงตอบสนองเป็นอย่างอื่นดาวิดทรงประหารเขาเพราะคำสารภาพของเขาเองดาวิดตรัสว่าเขาถูกลงโทษเพราะคำพูดของเขาเองอย่างไรก็ตามครับมันดูเหมือนว่าชายหนุ่มคนนี้นะคนอามาเล็กนะครับที่รายงานว่าเขาได้ประหารกษัตริย์ซาอูลดูเหมือนว่าเขาโกหกนะเพราะว่าเขาไม่ได้สังหารพระราชาจริงๆฝากไว้ในเหตุการณ์ต่อไปนะครับข้อต่อไปในวันต่อไปครับเราจะมาศึกษากันส่งมอบบทศึกษาพระธรรม1พงศาวดารโดยที่ไม่เสียค่าใช้จ่ายครับเขียนจดหมายแสดงความคิดเห็นและก็รับบทศึกษานี้ได้ฟรีครับรายการพระคัมภีร์ทางอากาศตูปน24พระโขนงกรุงเทพ10110ขอพระเจ้าอวยพรสวัสดีครับนมัสการ